Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε το μάθημά μας λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε 1015 σελίδα. Επανερχόμαστε τώρα στο Ι Β και πιστεύω ότι τελειώσουμε σήμερα, γιατί είναι σχετικό όλο σχεδόν το κεφάλαιο με αυτά που ήδη έχουμε αναλύσει. Και μετά θα πάμε στο Ι Γ με τη σειρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν από το 12 εδάφιο Ι Β 1015 Α Κορινθίους Ι Β 12. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίσιμενοι σεν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα υποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο Πούς, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος, και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος, εάν όλον το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή, εάν όλον ακοή, πού η όσφρηση. Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα, αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δίνεται ο οφθαλμός να είπει προς την χείρα δεν έχω χρίαν σου, ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας δεν έχω χρία ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνεται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδουμε τιμήν περισσότεραν, και τα άσχημα ημών έχουσι περισσότεραν ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουσι χρία. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότεραν τιμήν εις το ευτελέστερον, δια να μην είναι σχίσμεν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχεν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσι, είτε τιμάτεν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρωσι. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος, και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, ήδη γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Δόξα τω Θεώ. Ολοκληρώνει εδώ και με απολογητικό τρόπο θα λέγαμε, δικαιολογεί αυτά τα οποία έχει γράψει μέχρι τώρα και έχουμε δει μέχρι τώρα. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι μιλούσε για την εφταξία μέσα στην Εκκλησία, πώς πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, πώς λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, και τι είδαμε έκτακτο και θα έλεγε και εμβόλυμο, και ότι γιατί το λέει αυτό. Με το πώς πρέπει να λειτουργούν όλα μέσα στην Εκκλησία, αμέσως λέει και πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες μέσα στην Εκκλησία για την τάξη. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Για ποιο λόγο να το λέει? Γιατί λέει για τις γυναίκες, ενώ τώρα αναφέρεται στα είδη γλωσσών, στα χαρίσματα ιαμάτων και όλα αυτά, στο τέλος λέει για τις γυναίκες. Και είδαμε την προηγούμενη φορά πώς είδαμε ότι τι θέση έχει η γυναίκα μέσα στη χριστιανική λατρεία. Και είδαμε πως δεν είναι υποδεέστερη, δεν είναι κατώτερη, είναι ισότιμη και ισάξια με τον άντρα, άλλου ρόλου και άλλης αποστολής. Άλλης αποστολής, δηλαδή έχει άλλο έργο να επιτελέσει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά φαίνεται, επειδή υπήρχε πρόβλημα στην Κόρινθο, και η Κόρινθο γνωρίζουμε ότι εκεί ιδιαιτέρως ήταν μια πόλη ελευθέρων, ας πούμε, ηθών θα λέγαμε και αυτά, και είχαν πάρει πολύ αέρα φαίνεται, και ξεφεύγαν από την αποστολή τους και τον ρόλο τους, και βλέπουμε ότι αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να πει για τις γυναίκες μέσα στην Εκκλησία ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά τους, και παρουσιάζει την αληθινή συμπεριφορά της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία με σεμνότητα, ταπεινότητα και συστολή. Δηλαδή η γυναίκα δεν πρέπει να έχει πολύ παρησία μέσα στην Εκκλησία και πολύ, ας πούμε, ξέρετε αδερφοί, ότι ερχόμαστε από τον κόσμο. Ερχόμαστε από τον κόσμο και έχουμε κοσμικά φρονήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Μια αδελφή μου το είπε, Ποιμένας αυτό, δεν την ξέρω. Ο Ποιμένας της όμως μου το είπε. Είχε την τάση να έρχεται τελευταία πάντα, ενώ είχε σηκωθεί η εκκλησία και είμαστε όπως είμαστε τώρα, ερχόταν σε αυτή την κατάσταση όπως είμαστε τώρα, και πάντα με τα κούνια που κάνουν φασαρία. Τουκ, 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 να περπατάει και να τη βλέπουν. Και αυτό μου το είπε η Ποιμένας της. Και της είχε κάνει την παρατήρηση, αλλά δεν διορθωνόταν. Ήθελε η γυναίκα να περπατάει έτσι. Ενώ ο λόγος του τι λέει, όχι, η γυναίκα θα είναι με συστολή μέσα στην εκκλησία. Με σεμνότητα, το παρουσιαστικό της, το περπάτημά της, η ομιλία της, είπαμε, δεν συγχωρούσε η γυναίκα να διδάσκει. Οι γυναίκες να σιωπούν στις εκκλησίες. Δεν είναι ωραίο να διδάσκουν. Όταν λέμε να σιωπούν, δεν πάνε επειδή δεν θα μιλάνε όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι. Θα μιλάνε κανονικά, γιατί μερικοί το τραβάνε από την άλλη μεριά. Εννοεί δεν αναλαμβάνουν λειτουργικό και διδακτικό ρόλο στη συνάθρηση. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πάνε επειδή δεν μιλάνε ποτέ και καθόλου. Και γι' αυτό λέει, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να ρωτάνε τους άντρες στο σπίτι. Εννοούν δημόσια. Μέσα στην εκκλησία να σηκωθεί η γυναίκα και δημόσια να θέτει ερωτήματα ή να δίνει αποκαλύψεις ή ξέρω εγώ τι άλλο. Ενώ μπορεί και να προσεύχεται δημόσια και να προφητεύει. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι λέει και μέσα στα υπόλοιπα, τις γλώσσες, πώς θα μιλάνε, πώς θα γίνονται οι προφητείες, λέει και για τις γυναίκες. Ας πούμε πώς πρέπει να διατηρούν την τάξη της εκκλησίας. Ξέφυγαν οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, ή μεν ξέφυγαν από τη μια πλευρά, ή οι άλλοι ξέφυγαν από την άλλη πλευρά. Οι καμήλες έχουν περισσότερο μυαλό από τον καμιλιέρι. Ρωτάει, ας πούμε, ο καμιλιέρης πρωί-πρωί βγαίνει από το Βεδουίνος και ρωτάει την καμήλα του. Πρωί-πρωί λέει η καμιλίτσα μου, σήμερα τη θες ανηφόρα ή κατηφόρα. Και λέει η καμήλα, αφεντικό, χάθηκε ο ίσως δρόμος. Αυτό έχουμε πάθει. Είτε από τη μια μεριά, είτε από την άλλη μεριά. Χάσαμε τον ισοδρόμο, χάσαμε την ισορροπία. Είτε οι άλλοι βάλανε μπουργκα, νιτζάμπ, νικάμπ, τσαντόρ, εκεί πως τα λένε, στο κεφάλι της γυναίκας και έχουν από την κορυφή με τα νύχια και έχουν ένα δικτύο τόσο αμπεριστερό να εδώ να βλέπουν. Πώς ξεχωρίζουν τις γυναίκες του, ποια νου είναι η γυναίκα του, πώς την ταυτότητα, πώς φαίνεται η φωτογραφία. Πώς βγάζουν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τέλος πάντων, από τη μια μεριά. Η άλλη πλευρά, ο Σατανάς πήρε τη γυναίκα και την ξεφτύλισε. Θεωρώντας ότι της δίνει μεγάλη ελευθερία και ότι έγινε ίση με τον άντρα, την ξεφτύλισε, την έγδισε και την περπατάει ένα κομμάτι κρέας, περπατάει στους δρόμους, το οποίο πωλείται, ξέρω εγώ, αγοράζεται ή ξέρω εγώ τι άλλο, ξεγυμνωμένες, ας πούμε, τελείως, ας πούμε, η άλλη πλευρά. Χάθηκε η ισορροπία του Χριστού. Χάθηκε να έχουμε την ισορροπία του Ευαγγελίου, με στολή σεμνή, με εδώ και εδώ, καθαρές, περιποιημένες. Είτε θα αφήσουν τα νύχια μέχρι εκεί πέρα, είτε θα βάψουν το πρόσωπό τους, θα γίνουν από κιτρινιάρες ροζ, κόκκινες, τα χείλη, αυτό. Για ποιο λόγο πρέπει να τονίσω, ας πούμε, τα χείλη μου περισσότερο, να είναι περισσότερο κόκκινα. Ή μαύρα, τα βάφουν και μαύρα. Και ή ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται. Ο Θεός μας έδωσε τη φυσικά μας παρουσιαστικό, ευχαριστεί αγαπητοί, ό,τι είναι είναι. Ό,τι είμαστε, είμαστε. Άλλοι λίγο πιο όμορφοι, άλλοι λίγο πιο άσχημοι, αλλά τι λέει ο λόγος του, και τα ευσχήμωνα δεν έχουν συγχρία και τα άσχημα δίνει ο Θεός περισσότερα τιμή. Ουσιαστικά δηλαδή λέγαμε, δεν έπρεπε να είμαι και λίγο άσχημος, περισσότερα τιμή θα μου δώσει ο Θεός. Γιατί δεν κάθομαι να ζωγραφίζω τώρα πάνω στο πρόσωπό μου. Γεμίζουνε τατουάζ. Γι' αυτό λέμε από την μια πλευρά πήγε στην άλλη πλευρά. Τατουάζ. Τατουάζ από την κορυφή μέχρι τα νύχια κάνουν τατουάζ. Αυτά τα κάνανε κάποτε οι φυλακισμένοι, εκείνοι που μασάγανε μαριχουάνα στο Μεξικό και στον Αμαζόνιο. Και τώρα τα κάνει οι πιο ευυπόληπτοι, ας πούμε, πολίτες. Θέλουν το τατουάζ. Έχουν εντελώς δηλαδή από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά. Όχι, αδερφή, την ισορροπία του Ευαγγέλου. Η γυναίκα είναι ισότιμη και ισάξια με τον άντρα, όμως δεν έχει λειτουργική θέση στην εκκλησία. Γιατί δηλαδή σε έναν οργανισμό έχουμε ξεχωρίζουμε τους αδερφοί, όλοι ίσοι είμαστε. Πώς είμαστε όλοι ίσοι? Όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι ίσοι, αυσαξία ανθρώπινη ναι. Αλλά δεν είναι. Πάνω να πει ότι ο Θεός δεν έχει βάλει μέσα στην εκκλησία του τάξη και οργανόγραμμα. Και οργανόγραμμα. Κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας, κεφαλή του άντρας ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Υπάρχει μια φταξία, υπάρχει μια κλιμάκωση. Σε ένα σπίτι ο πατέρας έχει την οικογένεια, είναι ο υπεύθυνος για την οικογένειά του, η μητέρα έχει επίσης μαζί συνυπεύθυνη, δεν μπορώ να πω. Υπάρχει διευθυντής, προϊστάμενος, υπάλληλοι. Πάνε να πει ότι δεν πρέπει να συμβαίνει αυτά γιατί είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε καθόλου ίδιοι. Και καθόλου δεν είναι. Δεν πάει να πει το ίδιο είμαστε όλοι. Καθόλου δεν είμαστε το ίδιο. Αν είμαστε όλοι το ίδιο, τότε δεν θα έλεγε ο λόγος ότι πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Υπάρχουν προϊστώτες επομένως, οι οποίοι πρέπει να τους σεβόμαστε και να πειθόμεθα και να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους καλύπτουμε όταν τους κουτσουμπολεύουμε. Γιατί είναι η πιο εύκολη υγεία του χριστιανού, είναι έτσι. Είναι εύκολη υγεία. Λοιπόν, θέλει προσοχή όλα αυτά τα πράγματα. Βγήκε από την άλλη μεριά. Δηλαδή, γι' αυτό ο λόγος του τα προλαβαίνει. Είναι η θέση της άλλη. Του άντρα άλλη. Ή, βρήκα κάτι που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος, το έλεγε τώρα, ποιος το έλεγε, να το βρούμε τώρα εδώ. Αδερφή αγαπητή, και έλεγε η θεία νομοθεσία, ο Γρηγόριος ο Ναζιανισμός, η θεία νομοθεσία είναι ισότιμη. Ένας πλάστης του άντρα, ένας πλάστης, ο ίδιος της γυναίκας. Ένα χώμα και οι δύο. Μια εικόνα του Θεού και οι δύο. Ένας νόμος για τους δύο. Ένας θάνατος για τους δύο. Μια ανάσταση για τους δύο. Τίποτα. Δεν διαφέρουν σε τίποτα ως προς αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθόλου. Επομένως, αδερφοί, τι γίνεται τώρα. Πιάσανε γυναίκες και γίνανε κυρικίνες μεγάλες. Γίνανε, ξέρω εγώ, εντωμεταξύ αρχίζουν. Για να είναι κυρικίνα η άλλη και επιμένησα. Αρχίζει τώρα να παίρνει ο άμβολας μορφή, ας πούμε, θεατρικού. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πολύ στολισμένοι. Έχω δει γυναίκες, ας πούμε, με κάτι ωραίες τουαλέτες που βγαίνουν να κηρύξουν, όπως είναι αμπιγέ. Άμα τα έχετε ακούσει, τα αμπιγέ. Ας πούμε, με τουαλέτες αμπιγέ. Με νύχι φτιαγμένο, με μαλλί πολύ περιποιημένο. Αρχίζει τώρα και γίνεται, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα τελείως. Έχουν εντωμεταξύ φτιαξίματα, σπατουλαρίσματα, έχουν όλα τα βαψίματα, ας πούμε, και δεν είναι σωστό. Δεν είναι θέατρο η εκκλησία να φτιαχτούμε με περιποίηση και με αυτά. Και στην Αμερική που έχω πάει σε εκκλησίες μεγάλες, σε mega church, λένε εκεί στη Times Square, Brooklyn, ξέρω εγώ, είναι, έχω πάει και στη Γαλιφόρνια σε πολύ μεγάλες, είναι Broadway λένε. Και πράγματι μπαίνεις μέσα, ήταν θέατρα. Και είναι με πολλή διακόσμηση και αυτά, λες και μπερδεύεσαι. Λες μπήκα στο θέατρο και ήταν θέατρα, πολύ πολύ τέλεια, πολύ ομορφιά. Δεν με ενδιαφέρει τώρα να πω. Ούτε και κατηγορούμε αδέρφια. Ο καθένας μας μπροστά στο Θεό στέκεται. Γιατί να σας πω κάτι, εκείνοι έχουν άλλα, εγώ έχω άλλα. Δεν θέλω να κρίνουμε τον καθέναν. Λέμε τι γράφει ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Θεός θα κρίνει όλους μας. Γιατί εκείνοι έχουν αυτά, άλλοι, εγώ μπορώ να έχω άλλα, εσύ άλλα, ο καθένας μας τα δικά του, μπροστά στο Θεό θα σταθούμε. Δεν κοιτάζουμε όμως τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτό να μην χαλάσει. Αυτό να μην, προσωπικά και εγώ και ο καθένας μας είμαστε πραγματικά άνθρωποι με τα προβλήματά μας. Μην χαλάσει όμως το Ευαγγέλιο. Μην χαλάσει η διδασκαλία του Χριστού. Δεν το επιτρέπει στη γυναίκα να διδάσκει στην Εκκλησία. Το είδαμε πιο καλά την προηγούμενη φορά. Αδερφοί αγαπητοί, τα αλλοιώσαν όλα. Έχει διακόνησες, βέβαια άλλοι λένε ήταν χειροτονημένες, άλλοι λένε δεν ήταν χειροτονημένες, εδώ δίστανται οι απόψεις. Δεν έχει σημασία, οι διακόνησες που είχε την εποχή εκείνη, είχαμε πει ότι ήταν για να προετοιμάζουν τις γυναίκες να βαπτίζονται, να περιποιούνται την εκκλησία και να την καθαρίζουν και να κάνουν δουλειές τέτοιου είδους, ας πούμε. Στην εκκλησία μαγειρεύανε, τρώγανε τα συσίτια, μαγειρεύανε, ετοιμάζανε, δηλαδή πηρετούσαν την εκκλησία οι διακόνησες. Είτε χειροτονημένες είτε χειροτόνητες. Και χειροτονημένες να ήταν, που δεν το ξέρουμε, δεν φαίνεται, αλλά και χειροτονημένες αν ήταν, δεν είναι χειροτονημένες για πνευματικό έργο, αλλά για υποστηρικτικό έργο στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για βοηθητικό έργο στην εκκλησία. Και οι γυναίκες είναι πολύ πολύ απαραίτητες στο έργο του Θεού. Εγώ σας λέω ειλικρινά, εάν η σύζυγός μου δεν ήταν να βοηθάει, τίποτα δεν θα είχαμε προχωρήσει καθόλου. Έτσι δεν είναι. Και ο Θεός έχει εργαστεί, γιατί Η σύζυγός μας, ας πούμε, δεν είχε αντίρρηση να εργαστούμε στα πνευματικά. Άμα μια γυναίκα έχει αντίρρηση να εργαστεί στα πνευματικά ο άντρας της, τελείωσε. Να ξέρεις κάτι, είναι ένα πρόβλημα υπάρχει και στη Γερμανία, στην Αμερική, και μου προτείνει ρε, να πάμε 10 μέρες να τους συνοδεύσω μαζί τους 10 μέρες, έτσι να τους... Θα λείψεις 10 μέρες, δεν πας πουθενά. Εάν εσύ λείψεις 10 μέρες από εδώ, εγώ θα πάω 10 μέρες στη μαμά, θα το πω του μπαμπά, καλημέρα, άστο καλύτερα. Θα χαλάσει και το σπίτι του. Έτσι δεν είναι, θα χαλάσει το σπίτι, γιατί δεν είναι. Το λέει ο Νεεμίας, νομίζω. Εσείς λέει για να οικοδομήσετε το τείχος, χαλάσατε τις οικίες. Δεν γίνεται να χαλάσουμε τις οικίες για να οικοδομήσουμε το τείχος. Πρώτα το σπίτι μας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά θέλω να σου πω, μένει πίσω. Αν όμως η γυναίκα, όπου είναι για τον Κύριο, δεν θα με ξαναρωτήσει. Έτσι μου λέγει εμένα. Όπου είναι για το έργο του Χριστού, δεν θα με ρωτήσει ούτε τηλέφωνο. Και βλέπω και μερικούς κάθε μια μισή, δύο ώρες όπου και αν είναι, τη γυναικούλα του λέει αγάπη μου, τι κάτι και αυτά. Άμα λέω, δεν την παίρνω κι εγώ την καημένη. Θα νομίζουν για τους αδερφούς. Εμείς ξέρουμε, έχουμε τον κωδικά μας. Για τους αδερφούς, κάνω κι εγώ την παίρνω, την παίρνω κι εγώ καμιά φορά. Εντάξει. Όλα καλά. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Για το έργο του Θεού δεν θα με ρωτήσεις ποτέ. Ακούτε. Ποτέ. Ούτε τηλέφωνο καμιά φορά. Α, είσαι πράγματι. Λάθος. Λάθος. Δεν λέω όχι. Πρέπει να παίρνουμε και παίρνουν και κανένα τηλέφωνο. Εντάξει, αλλά. Οι γυναίκες λοιπόν είναι πολύ σημαντικό έργο. Να ξέρετε, η Πρίσχυλα, ο Ακύλας, εδώ υπάρχουν οι Φίβοι, υπάρχουν πολλές γυναίκες. Μαρία, η Μαγδαληνή, αυτές, μητέρα του Κυρίου. Γυναίκες μέσα στο παλάτι, η γυναίκα του Χουζά, οι αυτοί. Κάνανε έργο τεράστιο στην Εκκλησία και προσφορά. Δεν έχουν λειτουργική θέση στην Εκκλησία. Γιατί ο Θεός έχει ένα οργανόγραμμα. Έχει μια τάξη. Απλά. Για τίποτα άλλο. Τόσο απλό. Έτσι δεν γίνεται, αδερφή. Με τι ωραία που τα λέω λόγω του Θεού. Να κάτσω τώρα να πω. Ασπάστητε Ανδρόνικο και Ιουνία. Ή της είναι Απόστολοι και Πρόεδρο. Άρα είναι Απόστολοι και οι γυναίκες. Γιατί χώρια που δεν ξέρουν αν είναι ο Ανδρόνικος και η Ιουνία ή ο Ιουνίας. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, αυτοί οι μήνες ήταν όλοι Αύγουστοι, ήταν όλοι Κέσαρες. Και σκοτωνόταν οι Κέσαρες, ποιος θα έχει πιο πολλές μέρες ο κάθε μήνας, ο Αύγουστος 31, αυτό και κουτσάναν το Φλεβάρι. Πήραν από το Φλεβάρι γιατί είχε ο Ιούλιος 30, και, γιατί να έχει ο Ιούλιος 30 και ο Αύγουστος 31, και πήραν το Φλεβάρι, τον κουτσάνανε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν όλο και όλο. Είναι ο Ιουνίας ή η Ιουνία. Και η Ιουνία να είναι. Άμα πούμε ήρθε ο αδερφός ο Λούις, τη Μαρίτσα. Αν να πει ότι η αδερφή Μαρίτσα είναι. Ήρθαν οι αδερφοί ο Λούις με τη Μαρίτσα που τρέχουν στο έργο του Θεού. Ή ο αδερφός ο Νίκος με τη Λόλα. Παλιά είχαμε τον Χρήστο με τη Βαγγελιό στην Καβάλα. Χρήστο και Βαγγελιό, παντού μαζί. Και πάνε να πει ότι η Βαγγελιό, η Μαρίτσα, η Λόλα ή ξέρω εγώ ήταν αποστόλησες. Ο άντρας τους ήταν Απόστολος. Αλλά πηγαίνανε, όπως λέει στο αυτό. Έτσι λοιπόν αδερφοί είναι τόσο απλό και τόσο ωραίο. Δεν έχουμε τίποτα. Η γυναίκα ξέφυγε. Ο Θεός την ονόμασε Εύα, που σημαίνει ζωή. Και εκείνη αρχίζει να σηκώνει μπαϊράκι. Ενώ την είπανε ζωή, δεν υπολογίζει καθόλου το θάνατο. Και λέει παραδείγματος χάρη, έχω εξουσία στο σώμα μου και μπορώ να κάνω έκτρωση να σκοτώσω το παιδί που είναι μέσα μου. Τι είναι αυτό, ζωή ή θάνατος. Εύα την είπανε, ζωή. Μα έχω εξουσία στο σώμα μου. Δεν είναι δικό σου, τώρα είναι ένα άλλο σώμα μέσα. Κινείται, ακόμα την καρδούλα του παιδιού από λίγες εβδομάδες την ακούνε πλέον οι γιατροί. Παλιά ήταν, αδερφοί αγαπητοί, πιάσαμε πάλι τώρα, δεν θα το τελειώσουμε. Παλιά ήταν, ξέρετε, και ο Μωυσής που είχε γράψει και έλεγε, ας πούμε, εάν χτυπήσει η γυναίκα η οποία είναι έγκυος και βγει το μωρό, θα κάνετε διάκριση μεταξύ εξοικονισμένου και ανεξοικονίσου. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αν κάποιον 2, 3, 4, 8 εβδομάδων, 9, 10, κάπου εκεί έχει αρχίσει το παιδί να έχει χεράκια, ποδαράκια, ξέρω να είναι εξοικονισμένο, σημαίνει να έχει πάρει μορφή. Τότε θεωρείται φόνος. Αλλά εμείς ξέρουμε τώρα και το λέει και ο Ψαλμός ότι από την ώρα που συνελήφθη το παιδί είναι ζωή. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Για να δεν μπορείς να είσαι ευαίσθητη με τα γατάκια και ανέστητη με τα παιδάκια. Γίνεται αυτά. Με τα γατάκια πολύ ευαίσθητη. Άμα σε δει μια γυναίκα να πειράξει γατάκια που δεν πρέπει, τα αγαπάμε τα ζώα. Δεν έχουμε κάτι. Λέμε για την παράκρουση που συμβαίνει στον κόσμο. Λέμε δεν αγαπάμε τα ζώα και τα γατάκια και τα παιδάκια και τα σκυλάκια και τα ό,τι θέλει. Αλίμονο. Ο Θεός μας τα έδωσε. Και πολλές φορές είναι μια ωραία σουρεαλιστική εικόνα με τα ζώα. Είναι πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλίμονο. Δεν έχουμε κάτι πραγματικά ο Κύριος γνωρίζει. Μέσα στα ζώα έχω μεγαλώσει. Κάθε είδος. Κανένα πρόβλημα δεν έχω και τα αγαπάω πάρα πολύ πραγματικά. Γιατί, αλλά τι θέλω να πω, την παράκρουση που έχουμε φτάσει με τα γατάκια ευαίσθητη, με τα παιδάκια ανέστητη. Καταλάβατε. Και θέλει πολύ προσοχή λοιπόν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι ο λόγος του φέρνει την αλήθεια, την ισορροπία, την ομορφιά. Αδερφοί αγαπητοί. Και ευτυχώς που γνωρίσαμε το λόγο του Κυρίου και δεν χρειάζεται. Και οι αδελφές το έχουν αποδεχτεί αυτό και θα φοράνε το μαντίλι τους και ντύνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και περιποιούνται το σώμα του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χωρίς να παραβαίνουν το θέλημα του Κυρίου, και δεν θέλουν να βγουν μπροστά από τους άντρες τους, και δεν θέλουν να γίνουν, ας πούμε, επιμένησες, και δεν θέλουν να γίνουν κηρυκίνες, και δεν θέλουν να διδάσκουν μέσα στην Εκκλησία. Και δεν είναι ότι δεν το θέλουν γιατί κουράζονται, δεν τον θέλουν γιατί υπακούν στο λόγο του Θεού και δεν το θέλουν λόγος του Θεού. Τόσο απλό, έτσι. Λοιπόν, έτσι είπαμε την προηγούμενη φορά, αδερφοί, και το φέραμε και τώρα. Το σώμα λοιπόν είναι ένα και έχει μέλη πολλά. Και όλα τα μέλη του σώματος είναι πολλά, δεν έχουν την ίδια αποστολή. Έτσι και η Εκκλησία λέει: είναι ένα σώμα, αλλά το κάθε ένα έχει τη δική του αποστολή. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι ο άντρας μπορεί να αναλάβει αυτή την αποστολή, η γυναίκα δεν μπορεί να την αναλάβει. Δεν μπορεί τώρα το αυτή να, μπει, το αυτή να πει, ποιος είναι, να λέει το μάτι, ποιος είναι εκεί, δεν βλέπω καλά, να πει το αυτή, κάτσε να σου πω, εγώ θα κοιτάξω καλύτερα εγώ. Τι να κοιτάξει το αυτή. Άμα δεν βλέπει καλά το μάτι, θα το δει το αυτή. Το αυτή είναι για να ακούει. Δηλαδή, το κάθε μέλος έχει τη δική του, το δικό του χώρο, τη δική του αποστολή, τη δική του εργασία να κάνει. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να φεύγει ο καθένας από τη θέση του. Γι' αυτό λέμε και λέει για τις γυναίκες εδώ. Λοιπόν, εμείς πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Και όλοι εμείς, λέει, βαπτίστημε σε ένα πνεύμα, σε ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Και όλοι σε ένα πνεύμα αποκτηστήκαμε. Αποκτηστήκαμε σε ένα σώμα, σε ένα πνεύμα. Εδώ παίρνουμε αφορμή που πιάσαμε και την κουβέντα με έναν αδερφό προχθές στη συμμελέτη που είχαμε. Γιατί τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό: ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες στη γη: το Πνεύμα, το Είδωρ και το Αίμα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα τρία βαπτίσματα. Έτσι εδώ λέει: βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα στο νερό, ποτιστήκαμε σε ένα πνεύμα το βάπτισμα του πνεύματος και είναι και το βάπτισμα του αίματος, το οποίο το ξέρουμε ότι πήραν οι μάρτυρες, ο Χριστός, έτσι και ο ληστής στο Σταυρό, βαπτίστηκε γι' αυτός το βάπτισμα του αίματος. Και εκείνος βαπτισμένος ήταν. Λοιπόν, διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν πει το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι εκ του σώματος, γι' αυτό δεν είναι εκ του σώματος, και αν πει το αυτή, δεν είμαι εκ του σώματος, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος. Όχι, το καθένα έχει τη δική του αποστολή, το δικό του ρόλο, τη δική του εργασία. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρηση? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη ένεκα στον αυτόν εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα. Και δεν λέει ο οφθαλμός να πει προς την χείρα δεν έχω χρία σου, ή η κεφαλή προς τη πόδα δεν έχω χρία ημών. Όλα έχουν ανάγκη. Δεν είναι, ας πούμε, να πούμε ή είναι ο άντρας και η γυναίκα ή εντάξει. Μέσα στο σπίτι δηλαδή ένα σώμα, ναι, με δυο κεφάλια. Αυτό είναι τέρατο κατάσταση. Άμα δεις, ας πούμε, αυτό με δυο κεφάλια, δες, εδώ πέρα υπήρξε μια διαταραχή, υπήρξε ένα πρόβλημα, κάτι έγινε, είναι το λάθος. Έτσι, όλοι θα το πούμε. Πώς μέσα στο σπίτι θα έχει δυο κεφάλια? Ούτε και χωρίς κεφάλια. Ούτε και το πόδι να είναι στη θέση του κεφαλιού και το κεφάλι στη θέση του ποδιού. Το καθένα πρέπει να στηρίζει να υπάρχει αρμονία. Στο σώμα υπάρχει αρμονία. Αυτό έκανε ο Θεός. Αρμονία. Το καθένα στη θέση του. Ούτε ασώματος η κεφαλή, ούτε ακέφαλο το σώμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μπει το αυτή στη θέση του οφθαλμού, ούτε ο οφθαλμός στη θέση της μύτης. Δεν θα γίνει. Θα γίνει το σώμα. Αυτό είναι ένα τερατούργημα θα είναι. Δεν θα υπάρχει η αρμονία. Ο Θεός, αδερφοί, να ξέρετε, έχει αρμονία. Είναι να το θυμάστε αυτό. Και πολύ περισσότερο, λέει, τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι και αναγκαία. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, εγώ δεν είμαι τίποτα εδώ μέσα. Και δεν χαίρεσαι. Πρώτον. Πρώτον, να χαίρεσαι που αν δεν είσαι τίποτα, να το χαίρεσαι και να το ευχαριστιέσαι. Γιατί όσο πιο πολύ κάτι πρέπει να είσαι, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη και έχεις. Έτσι, ο οφθαλμός, παραδείγματος χάρη, τι είναι, θα λέγαμε, είναι ο παρατηρητής, ο σκοπός. Άμα δεν βλέπει, έχω εγώ κάτι χέρια δυνατά, έτσι και σε πιάσω, την πέτρα πιάνω και τη στείλω νερό. Ναι, αλλά άμα δεν βλέπει το μάτι, ήρθε ο άλλος, την έπιασε και ο Σαμψόν την πέτρα, αλλά τυφλός. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, πέθανε. Έχεις δυνατά χέρια, αλλά πρέπει να δεις. Πρέπει ο καθένας να είναι στη θέση του και να κάνει το έργο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το μάτι θα παρατηρεί. Το χέρι τι κάνει, πώς λέει το χέρι, πώς το λέει ο εκκλησιαστής, το λέει φύλακες. Μετά είναι ο φύλακας. Πιάνεις τον άλλο, ναι. Μετά έχεις τα πόδια. Να περπατήσεις, σηκώνεις, τι είπα να πει, τα πόδια πώς τα λέει, ισχυρή. Θέλω συγκλονίζεστε, λέει. Το κάθε τι στη θέση του. Κάνει τη δουλειά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άμα λείψει το ένα, ναι, έχω πολύ καλά μάτια εγώ και βλέπω ότι έρθει ο εχθρός, αλλά δεν έχω χέρια. Ή έχω ένα. Ήρθε ο εχθρός, αλλά τι του κάνεις τώρα με ένα χέρι. Θέλει αρμονία. Το κάθε ένα στη θέση του και στο έργο του. Αυτό σημαίνει πάντα γίνονται εύσχοι μόνος και κατά τάξη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη θέση σου και στο έργο σου. Και αν αισθάνεσαι ότι είσαι τίποτα, να δοξάζεις τον Θεό γι' αυτό, γιατί θα σου ζητήσει και λιγότερες ευθύνες. Όποιος πολλά έχει, πολλά θα του ζητηθούν. Λίγα έχει, λίγα θα του ζητηθούν. Λίγο θα δαρεί, πολύ θα δαρεί. Δεν λέει δεν θα δαρεί. Ο ένας θα δαρεί οπωσδήποτε πολύ και ο άλλος λίγο. Όλοι κάτι θα φάμε. Δεν γίνεται. Γιατί εις πολλά πτέωμεν, άπαντες. Θα δαρεί πολύ, θα δαρεί λίγο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, η αρμονία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις τα αυτά αποδίδουμε τιμήν περισσοτέραν. Και τα άσχημα ημών έχουν περισσότερα ευσχημοσύνη. Ο Θεός λοιπόν τι κάνει, δίνει ανάλογα, θα δώσει ανάλογη τιμή και θα τα κάνει όλα να έχουν αξία και όλα να είναι ίσα. Επειδή το μάτι παίρνει δόξα, ας πούμε, βλέπεις ένα γαλανό μάτι, λες πω, πω τι ωραίο μάτι, ας πούμε, αλλά θαυμάζεις το μάτι. Πλην όμως ο Θεός δίνει τιμή σε όλα τα μέλη για να έχουν όλα τα μέλη να τιμώνται και όλα να χαίρονται. Έτσι λοιπόν εδώ μέσα που είμαστε ένα σώμα, αδερφοί αγαπητοί, στην οικογένεια που είμαστε ένα σώμα, ο καθένας έχει τη θέση του. Έχει την προσφορά του. Μα εγώ δεν κήρυξα ποτέ. Αυτό μην το λυπάσαι καθόλου. Αποκλείεται να κηρύττουμε τόσα χρόνια, εγώ κηρύττω ακριβώς 40 χρόνια τώρα. Τι θα έχω πει που δεν ήταν σωστό, μια μέρα θα μου το αποδείξει ο Θεός. Θα πει, αλλά εδώ τι έλεγες εκεί, τι είπες εκεί, τι είπες εκεί. Και εγώ νομίζω ότι τα έχω πει αλφάδι. Αλλά αρθεί ο Θεός. Αν δεν έχεις κηρύξει, δεν θα σου πει τέτοια πράγματα. Αρκεί όμως να σου έλεγε, ξέρεις κάτι, εσύ θα είσαι εκεί και δεν θα λείπεις ποτέ. Γι' αυτό θα σε ελέγξει. Γιατί έπρεπε να είσαι και λείπεις. Δεν θα σου πει γιατί δεν κήρυξες καλά ή τι είπες λάθος, όχι. Ήσουν να είσαι εκεί και έλειπες. Αυτή την προσφορά έχεις, έπαιρνε αυτό το έργο. Ναι, αυτό το έργο είχα. Είναι έργο αυτό. Φυσικά είναι έργο. Και το μικρότερο και το μεγαλύτερο. Και η μικρότερη προσφορά και η μεγαλύτερη προσφορά. Όλα είναι από το Θεό και όλα είναι για το Θεό και τα κάνουμε όλα για τον Κύριο. Και το κάθε μέλος, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε εδώ τώρα έχει βάλει ο Θεός εδώ φρύδια. Που ξέρετε τι είναι τα φρύδια. Είναι υδροροές. Έρχεται ο υδρότας εδώ, τσουκ, το παίρνει το φρύδι, το πάει από εδώ. Δεν πέφτει με στο μάτι να σε τσούζει για να τυφλώνεις να μην βλέπεις. Έχει το φρύδι εδώ, υδροροή, τσακ, πάει στα λούκια εδώ κάτω, μετά πέφτει κάτω. Ένα απλό παράδειγμα να πούμε τώρα. Βλέπετε έχει το αυτί. Ωραίο το αυτί, αλλού μικρότερο, αλλού μεγαλύτερο, τέλος πάντων. Και το θαυμάσιο ξέρεις ποιο είναι. Όσο γερνάς και όσο μεγαλώνουν τα αυτιά σου, τόσο λιγότερο ακούς. Είναι το παράδοξο. Αλλά βλέπετε εδώ γεμάτο τρίχες. Τι τις ήθελε ο Θεός αυτές. Αν δεν είχε αυτές τις τρίχες, θα μπαίνουν τα κουνούπια οι μύχες μέσα και θα σε ενοχλούσαν, θα κάνανε ζημιά. Τώρα είναι τα κάγκελα αυτές οι τρίχες. Μπαίνουν κουνούπια μέσα και οι τρίχες στη μύτη επίσης. Τριχούλες, λέει στη μύτη τριχούλες, και έχουν και βγάλει και τριμεράκια τώρα. Βρρρρ με στη μύτη να τις κόβουν. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτές οι τρίχες είναι πολύ απαραίτητες. Ξέρεις, πρέπει να αναπνεύσεις και να πάει στην αναπνευστική εδώ ένα κουνούπι. Έχει πάει σε ένα σκόνη, ένα κόκκο σκόνης στην αναπνευστική εδώ. Είναι φίλτρα. Αυτές οι τριχούλες που δεν δίνουμε σημασία και θα θέλαμε να μην υπάρχουν, γιατί όλη την ώρα ξύνουμε τη μύτη μας και όλη την ώρα μεγαλώνουν και όλη την ώρα. Αυτές είναι φίλτρα. Ούτε κουνούπια, ούτε μύγες, ούτε χορταράκια, ούτε αιωρούμενα σωματίδια δεν πάνε στα πνευμόνια στο δημιουργούσαν πρόβλημα, στην αναπνευστική οδό στο δημιουργούσαν πρόβλημα. Αυτές οι τριχούλες. Οι αόρατες, οι αθέατες, οι ευτελείς. Είναι τόσο σημαντικά όλα. Τόσο σημαντικά όλα. Αδερφοί που τα έχει κάνει ο Κύριος. Και όλα έχουν την αξία τους. Γι' αυτό, ό,τι και να είσαι μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, έχει αξία. Ό,τι και να είσαι. Μπορεί να είσαι φίλτρο, μια τριχούλα, δεν πειράζει. Γιατί όλα ο Θεός δίνει τιμή για να μην είναι σχίσμα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν υπεραλλήλων. Εύχεστε υπεραλλήλων για να ιατρευτείτε. Ο ένας να φροντίζει για τον άλλο. Από εδώ θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, επειδή έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Και είτε πάσχει ένα μέλος, όλα τα μέλη συμπάσχουν, είτε μάται ένα μέλος, όλα τα μέλη συγχαίρουν. Έτσι λοιπόν το σώμα δεν μπορεί να πει, ας πούμε, χαίρεται, ξέρω εγώ, ο οφθαλμός μου και να λυπάται το χέρι μου. Δεν γίνεται, ένα είμαι. Αλλιώς υπάρχει σχιζοειδής κατάσταση. Υπάρχει αυτό που λένε οι άνθρωποι, σχιζοειδής προσωπικότητα, υπάρχει διπολική προσωπικότητα. Είναι καταστάσεις δηλαδή αρρώστιας, ασθένειας. Δεν μπορεί να χαίρεσαι εσύ και να λυπάμαι εγώ. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαίοντων. Και όπως ακούσαμε, το να κλαίσει με τους κλαίγοντες μπορεί να το κάνει. Γιατί ξέρεις κάτι, εγώ βλέπω κανένα καμιά φορά που κλαίει, πια το κλαίει, δεν ξέρω καν γιατί κλαίει. Παρασύρεσαι. Αλλά άμα χαίρεται ο άλλος γιατί πήρε προαγωγή και εμένα δεν μου δώσανε, θα χαρώ εγώ που πήρε προαγωγή και εγώ δεν πήρα, ή θα ζηλέψω και θα μου τρώσω. Καταλάβατε. Είναι δηλαδή να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων και να κλαίει. Όλο το σώμα συγχαίρει λοιπόν, ή όλο το σώμα στενοχωριέται αν ένα μέλος πάσχει. Και εσείς λοιπόν είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία του, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρέσματα ιαμάτων, βοηθείες, κυβερνήσεις, ήρη γλωσσών. Κοιτάξτε τώρα εδώ, τα μπερδεύει κάπως, ε. Ξέραμε, στους Εφεσίους λέει, και αυτός έδωκε και αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Εδώ ποιμένες και ευαγγελιστές δεν λέει. Λέμε τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λέει 3 από το ένα, 4 από το άλλο. Που σημαίνει τι, δεν είναι τόσο φιξαριστά όλα, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο αυτά, είναι άπειρος. Μπορεί και κάποια παραλλαγή κάποιου, ας πούμε, χαρίσματος να εμφανιστεί. Και όπως το είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα, δεν λέει χάρισμα ιαμάτων, αλλά χαρίσματα ιαμάτων. Δεν λέει μια γλώσσα, αλλά είδη γλωσσών. Δεν λέει μια φωνή, αλλά είδη φωνών. Δεν λέει ένα θαύμα, αλλά ενέργειες θαυμάτων. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι δεν τα φιξάρει εντελώς και τίποτα άλλο τσιμέντο, αλλά το Πνεύμα του Θεού υπάρχει ευρύτητα και δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσει κάθε φορά, και κάπως που μπορεί να μην περιγράφεται ακριβώς εδώ, οπωσδήποτε όμως εντός των πλαισίων και των ορίων του Ευαγγελίου. Δεν θα είναι κάτι που θα είναι αντίθετο με κάποιο άλλο εδάφιο ποτέ, γιατί τότε θα είχαμε πρόβλημα. Έθεσε λοιπόν πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, θα τα δούμε αυτά σε Εφεσίους καλύτερα και έχουμε δει. Τρίτον διδασκάλους, ευαγγελιστές και ποιμένες, παραλείπτει η διακονία. Και πάει στα χαρίσματα. Θαύματα. Χαρίσματα ιαμάτων, τα έχουμε δει αυτά, έτσι. Δεν έχουμε δει βοηθείας, έχουμε δει και είδη γλωσσών, δεν έχουμε δει δύο από αυτά. Και τα λέει μέσα στα χαρίσματα. Βοηθείας και κυβερνήσεις. Δεν τα έχουμε δει αυτά τα δύο. Είναι τώρα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα δούμε, βοηθείας και κυβερνήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία χαρίσματα. Αδερφοί αγαπητοί, και πολύ πολύ σημαντικά μας χρειάζονται και οι βοήθειες. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με τις βοήθειες. Λέει παραδείγματος χάρη, αν πάμε στους αριθμούς, είναι αριθμοί. Στο Ιώτα Αλφα θα διαβάσω από το 11 και είπε ο Μωυσής, αριθμία Ιώτα Αλφα 11-11 δηλαδή, και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, Γιατί ταλαιπώρησε το δούλο σου και γιατί δεν έβρικα χάρη ενώπιόν σου, ώστε έβαλε σε με το φορτίο όλο του λαού τούτου? Τον εγκριάζα τον Μωυσή. Μήπως εγώ συνέλαβον όλων των λαών τούτων, ή εγώ εγέννησα αυτούς, για να μου λες, λάβε αυτόν εις τον κόλπο σου? Καθώς βαστάζει η τροφός των θυλάζων βρέφωση στην γη, την οποία νόμωσε προς τους πατέρας αυτών, τι μου τους έδωσε, λέει, πάρ' τους όλους αγκαλιά. Εγώ τους γέννησα, εσύ τους γέννησες. Τι να κάνω εγώ, τι μπορώ να τους κάνω? Και γκρινιάζουν κιόλας. Και θέλουν κρέας, λέει. Πού να βρω εγώ κρέας να τους δώσω, σε όλους αυτούς? Και κλαίνε. Μπαμπά κρέας, μαμά κρέας. Κλαίγανε. Κλαίγανε και λέγανε. Και, γιατί κλαίνε και μου λένε, δώσ' μας κρέας να φάμε. Κλαίγανε. Για κρέας. Ένα μυστήριο πράγμα. Λες, ήταν μωρά παιδιά. Τα μωρά παιδιά, άμα δεν κλάψει, λέει το παιδί, η μάνα δεν του δίνει να φάει. Κλαίγανε για κρέας. Θέλω με κρέας. Τους έλεγε πως να κλαίνε και λέει, τι τους κάνω? Τα μωρά κλαίνε, κύριε. Μπορώ να βαστάσω εγώ όλο αυτό το λαό? Είναι πολύ βαρύ σε με. Καλύτερα, λέει, θανάτω σε με, αν έβγα χάρη ενώπιόν σου, για να μην βλέπω τη δυστυχία μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: Σύναξον σε με 70 άντρας εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, τους οποίους γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού και άρχοντες αυτών. Και φέρ' τους στη γη του μαρτυρίου για να σταθούν κοντά σου. Και θέλω καταβή και λαλήσει εκεί μετά σου. Και θέλω λάβει από το πνεύμα σου το επισέ. Και θέλω θέσει επ' αυτούς. Και θέλω συμβαστάζει των φορτίων του λαού μετά σου, για να μην βαστάζεις αυτό σύ μόνος. Τι ωραία, ε! Πάρε, του λέει, 70 άντρες, φέρ' τους, στάσου δίπλα τους, θα πάρω από το πνεύμα σου και θα τους δώσω και αυτούνων. Και ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή θα διαιρέσει το πνεύμα του Μωυσή δια 70, χάθηκε να δώσει κι άλλο? Μοιράζεται το πνεύμα? Κόβεται? Ποιον πρέπει να βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι? Ποιον πρέπει να βοηθάνε? Ποιον να στηρίζουν στο έργο του? Το Μωυσή. Γι' αυτό θα πάρω από του Μωυσή το πνεύμα να δώσω, για να έχουν το ίδιο όραμα, την ίδια κατεύθυνση, το ίδιο έργο, τις ίδιες σκέψεις. Γι' αυτό θα πάρω από το πνεύμα σου. Όχι γιατί μου λείψε, ούτε και θα περιοριστεί το πνεύμα που δώσα σε σένα. Γιατί, να σας πω κάτι, αδερφοί, μπορεί να είναι εδώ ένας ικανός αδελφός, πολύ ικανός, και να θέλω να τον αθέσω μια εργασία. Πολύ άξιος. Αλλά να κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Δεν με βοηθάει. Δεν με βοηθάει. Αυτόν που βάζω εκεί πρέπει να κάνει εκείνο το οποίο έχω μέσα μου. Με έβαλε ο Θεός σε ένα όραμα, μου δώσε ένα σχέδιο, μια οδηγία, να κάνουμε αυτό. Όποιος λοιπόν μπει εκεί, γι' αυτό του έδωσε από το πνεύμα του, είχε το ίδιο πνεύμα. Τις περισσότερες φορές οι συνεργάτες δεν έχουν το ίδιο πνεύμα και δεν προχωράει καλά το κάρο. Ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Γι' αυτό πήρε από το πνεύμα του Μωυσή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αδερφή, γιατί να πάρει από το πνεύμα του Μωυσή. Ούτε το είχα ακούσει. Ο Θεός μας το αποκάλυψε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, όχι στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ. Και ήθελε να έχει το ίδιο πνεύμα. Την ίδια οδηγία. Το ίδιο όραμα. Να υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Άμα βάλω κάποιον και του πω να κάνει αυτό και κάνει ό,τι θέλει, ας είναι άξιος, ας είναι, με ενοχλεί, με εμποδίζει, δεν με βοηθάει. Με βοηθάς αν κάνεις αυτό που θα σου πω. Αν δεν κάνεις αυτό που θα σου πω, κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Άρα δεν είσαι, είσαι εσύ εκείνος που κάνει εκείνο που θέλει, όχι εκείνο που έβαλε το Μωυσή ο Θεός να κάνει το έργο. Καταλάβατε? Γι' αυτό πήρε, λέει, από το πνεύμα του Μωυσή και δεν το είχα σκεφτεί κι εγώ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, και τι του λέει? Δεύτερη λεπτομέρεια. Δεν θα σου πω εγώ ποιοι, εσύ θα διαλέξεις τους συνεργάτες σου. Εσύ θα πεις ποιους θέλεις. Διάλεξε αυτούς που θέλεις. Γι' αυτό σε αφήκα στην Κρήτη, να καταστήσεις πρεσβυτέρους. Εσύ θα καταστήσεις πρεσβυτέρους. Και ξέρουμε ότι ο εργάτης του, Θεοδούλος του Θεού, διαλέγει τους συνεργάτες του, τους πρεσβυτέρους. Ενώ τους διακόνους βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει λόγο για το έργο του Θεού. Ο δούλος του Κυρίου που έβαλε, ο εργάτης του Θεού, ο υπεύθυνος εκείνου του έργου, του κάθε έργου, διαλέγει τους συνεργάτες του. Εσύ δεν μπορούσε να του πει ο Θεός, έχω κάτι ξουράφια, θα τους δώσω Όχι. Εσύ θα δεις ποιοι. Βεβαίως υπάρχουν και κριτήρια, αδερφοί αγαπητοί. Βεβαίως θα τα δούμε, γιατί τελείωσε η ώρα, δεν προλαβαίνουμε. Θα δούμε και τα κριτήρια τα οποία ο Μωυσής έπρεπε να διαλέξει ή ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου, τους συνεργάτες του. Αλλά το σημαντικό είναι, αδερφοί, από το πνεύμα σου θα πάρω. Να έχετε την ίδια επικοινωνία, την ίδια γραμμή. Όχι ο ένας, εγώ έχω σκληρή γραμμή, ο άλλος έχω μαλακή γραμμή, ο άλλος έχω άνοδο, ο άλλος έχω κάθοδο. Δεν έχει σημασία η ικανότητα εκάστου. Η ευφυΐα, η ευστροφία, η δεξιότητα έχει σημασία αν είναι υπάκουος, συνεργάσιμος, να εξυπηρετήσει το σχέδιο που έβαλε ο Θεός στο δούλο του, το Μωυσή. Όχι να κάνει τα δικά του γιατί θεωρεί ότι είναι καλύτερα. Όχι να κατακρίνει εκείνον τον οποίο τον επέλεξε. Έτσι. Βγήκαν οι του Κορέ, νομίζανε ότι είναι καλύτεροι, σαν πως μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός, εμείς δεν είμαστε προφήτες, εμείς δεν είμαστε δυνατοί. Οι Κορεάτες εκεί, πολύ δυνατοί. Με τον Μωυσή τον κάνανε και έτρεμε. Έσκασε. Έσκασε ο Μωυσής, ε. Δεν άντεχε άλλο. Κλαίγανε. Χτυπιότανε. Έπρεπε να διαλέξει εκείνος αυτούς που θεωρούσε ότι μπορούν να τον βοηθήσουν. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά εκείνον να κοιτάμε. Να είμαστε πιστοί στην αποστολή μας. Να κάνουμε με πιστότητα εκείνο που μας επιλέγει ο Θεός. Ουσιαστικά ο Κύριος είναι. Έτσι. Ο Κύριος είναι που επιλέγει. Αδερφοί αγαπητοί, τι του είπε ο Φαραώ του Ιωσήφ? Βάλε ποιμένες πάνω στο ποίμνιο. Και έβαλε ο Ιωσήφ. Ο Χριστός τώρα είναι ο Ιωσήφ, τύπος Χριστού. Και έβαλε ποιμένες πάνω στο ποίμνιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνοι πήρανε βοηθούς. Και έτσι το έργο του Θεού, αδερφοί, προχωράει. Βοήθειες. Καμιά φορά παίρνεις κανένα να σε βοηθήσει και σε στενοχωρεί τόσο πολύ. Φε, παιδί μου, αυτό σου είπα. Ναι, αλλά αυτό είναι καλύτερο. Μα δεν σου είπα τι είναι καλύτερο ή τι δεν είναι καλύτερο. Σου είπα αυτό μπορείς να το κάνεις, να με βοηθήσεις. Διότι αυτός που δίνει την αποστολή, αν το πούμε λίγο στη γλώσσα μας που το καταλαβαίνουμε, έχει πολλά inputs. Έχει πολλές, ας πούμε, εισηγήσεις. Ξέρει και αυτό, ξέρει και εκείνο. Εσύ ξέρεις μόνο αυτό. Εγώ έχω πάρει και από εδώ, έχω πάρει και από εκεί, ο άλλος έχει από εκεί και από εκεί και από εκεί και έχουμε βάλει ένα συμπέρασμα. Αυτό θα κάνεις. Αλλά εσύ, επειδή δεν γνωρίζεις εκείνο, εκείνο και το άλλο, κάνεις το μισό. Και αντί να νόμιζες ότι θα βοηθήσεις και δεν βοηθήσεις. Αυτό σημαίνει, αδερφή, γι' αυτό του είπε, θα πάρεις από το πνεύμα σου, θα βάλω σε αυτούς και διάλεξέ τους εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τα θεϊκά κριτήρια, δεν λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο βγαίνει έξω από τη διαδικασία. Ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν είναι έξω από τη διαδικασία. Με τη δύναμη και τη φώτιση του Κυρίου και με την οδηγία του Κυρίου και με τη φανέρωση του Κυρίου για το κάθε τι, δεν λέω όχι, πρωταρχικό ρόλο ο εργάτης όμως. Πρωταρχικό ρόλο. Εφάνει εύλογον στο Πνεύμα το Άγιο και εις ημάς. Δηλαδή, συμφώνησαν το Πνεύμα το Άγιο και οι εργάτες. Δεν φαίνεται κανένας να είναι υπεράνω. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο, ούτε οι εργάτες. Είναι δυνατόν? Κι όμως. Εφάνει εύλογον στο Πνεύμα. Συμφωνείς Πνεύμα Άγιο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ή αυτό... είπε το Πνεύμα το Άγιο, ναι Κύριε συμφωνούμε. Λες και είναι ίση. Λες και είναι ίση. Πρόκειται περί Θεού εδώ όμως. Βλέπετε όμως ότι δίνει ρόλο μεγάλο ο Κύριος σε αυτούς που τους αναθέτει το έργο και θα τους ζητήσει και λόγο μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα λοιπόν, αδερφοί, αν μας ανατεθεί ένα έργο, ό,τι μας είπανε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όχι παραπάνω. Και δοκιμαζόμαστε γι' αυτό. Να τρέξω. Όχι μας, τον θυμάστε. Γιατί θες να τρέξεις τέκνο μου, αφού δεν έχεις αρμοδιότητα. Όχι, να τρέξω. Και ο Χουσίου αρχίτης, ποιος ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Προσπέρασε ο ένας τον άλλον. Τι έγινε, ο Δαβίδ περίμενε την έκβαση. Να του πούνε τα νέα, την έκβαση της μάχης. Τον Αβσαλόμ, όλους. Τι να σου πω, έγινε ένας χαλασμός, μια μάχη. Τι να σου πω, κυρία μου, Δαβίδ. Ακούω κούφια τα ντοφίτια. Τα ντουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Το θυμάστε στο νευτικό ύμνο, το λέει ή όχι. Λοιπόν, και έτσι, αδερφή αγαπητή, κάτσε στην άκρη τέκνα μου. Έχεις κανένα νέο για το γιο μου που με ενδιαφέρει? Ή όχι. Τότε τι ήρθες να μου πεις? Τι ήρθες να μου πεις? Έρχεται ο επόμενος. Έχεις νέα? Βέβαια έχω. Το και το και το. Τι του είπε πραγματικά? Εκείνο που έπρεπε να πει. Γιατί ήθελε να τρέξει ο άλλος ότι δεν είχε αρμοδίου αγγελίας? Αυτό λοιπόν, αδερφοί, θα μένουμε στο έργο που μας αναδείχθηκε. Του έλεγε ο Ιωάβ. Άστο, του λέγε τώρα. Την επόμενη φορά. Θα έρθει η ώρα. Εκείνος ήθελε να πάρει τα συγχαρήκια από τον Δαβίδ. Γιατί εκείνος που πήγαινε τα νέα στο βασιλιά έφευγε με γερό μπαχτσίση. Να το ξέρετε. Εδώ ήταν όλο το μυστικό. Όταν πήγαινε τα νέα στο βασιλιά έφευγε με γερό μπαχτσίση. Με γερό φιλοδόρημα. Δεν ξέρω τι θα σου δίνει, κανένα μοσχάρι, κανένα αρνί. Θα τρώγε και μια εβδομάδα η οικογένειά σου, κανένα τάλαντο. Δεν ξέρω τι θα σου δίνει, έφευγε με μπαξίση. Δεν έφευγε έτσι. Και σου λέει να κάτσε να πάω εγώ. Αν δεν είναι το μπαξίση, πρέπει να έχεις πραγματικά αποστολή. Αυτό θα περιμένουμε, αδερφοί, και να είμαστε συνεργάσιμοι και συνεργάτες. Μην θέλουμε να βγούμε μπροστά, μην θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από εκείνο το οποίο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Για να φανούμε, γιατί θα έχουμε μπαξίσει, θα έχουμε τίποτα. Θα περιμένουμε τον Κύριο ταπεινά και ήσυχα και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε, Κύριε, δόξα.